Ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig at welcome po sa ating palatuntunang Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-28 sa buwan ng, 26 pa lang pala. 26 sa buwan ng Mayo ngayong 2013. Ito po si Ben Lones at syempre kasama pa rin natin ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Ms. Ben, episode 130.
Ayan, okay. Ulit. Pakiulit.
Ms. Ben, episode 130. Nabulol na ako after 3 times. Anyway, okay. Magandang gabi sa inyo lahat mga kaibigan. How are you, Ms. Ben?
Mabuti naman. Okay lang.
Okay lang. It's the 25th ba?
26. Bakit tayo nagkakamali sa mga date ngayon?
Naubo ko eh. Sige, ikaw muna, Attorney
Ponzi. Uso yan. Sige, bago si Attorney Marvin, si Attorney Noel, punsalan muna, Attorney Noel.
Bigla namang nag-ring yung telepono.
Oo,
galing ano.
Talaga.
Magandang gabi sa inyong lahat. Anong nangyari sa'yo pare? Ako ubuhin sa ating dalawa. inuubo rin ako ngayon, pero sanay na yata kayo.
Aha.
Kaya ganun, magandang gabi sa inyo lahat. Napapag-usapan natin ngayon.
It's witchcraft.
Hindi ka nagdala ng clip.
Witchcraft. Next episode. Okay. 2 episodes po tayo gabi. Sorry, 2 episodes po tayo sa ating trial ngayon.
Mm-hmm.
And we will talk about the Salem witchcraft trial. Witch trials.
Mm-hmm.
Anong taon nito, Attorney Ponzi?
Mga 18-something.
1600.
Pala, sorry.
Naku,
1690-something.
Bakit ganun? Parang lagi tayong nagkakamali sa mga dates.
Mga petsa tayo ngayon. Nagkakamali.
Uh-huh. Pagbutihin mo naman, attorney.
Sino nag-text sa'yo, ganun?
Hindi.
Okay. Medyo...
Tungkol sa mga mangkukulam, ang ating pag-uusapan, Miss Ben.
Mangkukulam.
Mangkukulam ng panahon ng 1692.
Mm-hmm.
Mga bruha.
Huwag inyong... Maganda pag-usapan to kasi hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala sa kulam.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Pero wala naman siguro na kukulong at napapatay na o hinahatulan dahil sa kulam.
Wala na siguro. Wala na akong alam.
Sa Pilipinas, parang wala akong nababalita.
Hindi, alam ko yung ganyan na ano na lang.
Hindi na pinapatay.
Dinadali na lang ng kaptaong
bayan. Hindi na kinakasuhan.
Dinadali na lang ng
kaptaong bayan. Pero maganda kasi pag-usapan to dahil... marami pa rin sa mga bayan-bayan natin ang naniniwala dito. At minsan, gusto mong isipin, baka nga totoo. Yan. Pero ito po ay mayroong kahindik-hindik na pangyayari. Isang pangyayari noong 1692 doon sa Massachusetts. At ito ay parang palaging pinagtinitingnan throughout history to find out kung nagkaroon ba ng hustisya noong mga panahon na yon.
Mm-hmm.
As a matter of fact, yung concept ng due process at saka yung paano mo ba patutunayan na ang isang tao ay mangkukulam? Ano bang klaseng proof or ano bang klaseng ebidensya ang kailangan? At yung mga ebidensya ba na ng pangkukulam ay tatanggapin ngayon under the modern system? Yan po yung ating magandang pag-usapan.
Yun ang angulo natin. Yung mga ano... Well, talagang nahihirapan ka.
Uh-huh.
Talagang, ayun nga, ganun ba? Hindi, yun nga, kumbaga, kung ngayon mangyayari itong mga trials na to, di ba? Tignan natin kung papasa sa standards ng ebidensya.
Yes.
Ebidensya pa to.
Okay.
Pero ano, tanungin ko lang, sa batas ba natin, may magandang ganon?
Tanong. Yeah.
Magandang tanong yan. Magandang tanong. Kanina, yan ang... Nakita kami kanina nung bago magsimula itong show eh. Yun ang unang tanong ni...
Oo nga, yun nga yung gusto ko malaman.
Bago kang magtanong, Ms. Ben, kailangan i-set up muna natin yung tanong natin ng 7:30.
Okay,
0920-923-6509. Mm-hmm. Ulitin ko po mga kaibigan, 0920-923-6509 ang itetext nyo bandang 7:30. Mm-hmm. At magtatanong naman si Attorney Ponzi.
Mm-hmm. Mm-hmm.
At sa texter number 2 who will give us the right answer, we will give you a gift certificate from Coffee Bean and Tea Leaf Philippines.
Oh. Yon.
Okay.
Yes. Okay. Balik tayo sa tanong ni Miss Ben.
Yan.
Sige.
Meron ba sa batas ngayon ng Pilipinas na nagbabawal sa pangkukulam?
Mm-hmm.
Pangkukulam.
Oo nga. At saka...
Physical injuries?
Ano ba yung forms ng pangkukulam na...
Alam ko?
Naalala nyo?
Yung kinulam na pasakit.
Mm-hmm. Paano ginagawa yun?
Hindi ko alam yun.
Nung bata ako, meron mga... palabas sa TV niyan eh yung merong
awas
hindi
ko alam kung nanguha ng buhok
hindi yung merong
budo
merong ang tawag doon dal
manika
maliit
tinusok
oh.
Tapos yung manika na yun parang may likeness doon sa gusto mong kulamin sa bawa may nakasalamin gusto mong kulamin
ang galing ko salamin
okay
medyo tabatsoy
patakay
mo yun dyan
diba
tapos may mga magic words mga incantations
Latin pa yan
oo Latin pa
hindi ko alam kung Latin yun possible some devil language as it were no. Tapos merong gusto mong paturok, tinuturok daw yung...
Ng karayom
yung manika. Gusto mong magkaroon ng gout. Puti mo yung...
Alam ko na naman kung sino yung tinuturok.
Hindi mo yung, yung pa.
Yan.
Hindi makakarating sa bahay ng batas yan.
Ito yung magpapakinggan niya.
Phone patch na lang.
Okay.
yun daw eh, no? Medyo weird, no? Parang scientifically pwede ba mangyari yun?
Hindi ko rin alam eh. Malamang yun eh.
Paano mangyari? Manika, tinuturok niya.
Uh-huh.
Tapos may pag, siguro nagkakataon, napipilayan, hindi nila malaman bakit ganun, napipilayan yung isang tao. O kaya lumulobo yung kamay o yung tiyan. Then iniisip ng mga tao, baka nakukulam.
Yun, ganun. Yung mga walang, yung nagkasakit na bigla na wala namang nakita yung doktor.
Mm-hmm.
Yun, nakukulam.
So, diba? Pwede ba yung parusahan under the law?
Kasi ang batas ho natin, punishes acts. And, saka yung acts na yun, may consequence na traceable to the act mo.
Kunyari, so, may ebidensya talaga.
Kunyari, yung meron kang hawak na kutsilyo, inunday mo sa isang tao at namatay siya.
Mm-hmm.
'Di ba? Yung act ng pagsaksak mo, 'yun kaya ka napapanish. Actually kahit nga yung bad intention, 'di ba?
Oo nga.
Hindi pa nga napapanish 'yun eh.
So halimbawa, yung manika ang sinaksak mo.
Oo. Unless may po-prove mo talaga na may connection yung pagsaksak mo dun sa manika. Dun sa ng tao, unless may proof ka. Sa batas ah. Yun.
Hindi ka guilty ng murder.
Oo, hindi ka guilty ng murder.
Pero paano kung sinaksak mo yung manika?
Dumagos dun sa tao.
At yung tao, biglang nagkasugat.
Hindi natin masasabi. Kasi kailangan mo pa rin patunayan yung connection ng pagsaksak mo dun sa manika at dun sa... At ang kanyang pagkasugat.
Assuming talagang nangyayari.
Assuming nangyayari yun. Sabihin, assuming may connection yun, kailangan mo patunayan sa korte yon para maka-minimum physical injuries, di ba?
Yes.
O kanya, nalaglag mo yung manika, nabalian ng buto. Reckless imprudence naman yun, di ba?
Parang imposible. No? Parang, but that's how it is. People believe in witchcraft.
Mm.
In the Philippines, there's a certain lord, a certain set of mythology and legends on mangkukulams.
Mm-hmm.
And in the UK, yung Harry Potter.
Sikat na sikat.
Parang lahat ng mga kwento tungkol sa mga mangkukulam na ilagay sa mga libro ni J.K. Rowling doon sa Harry Potter. At nakakatuwa kasi parang naging kinakasiyahan pa ng mga tao at mga bata.
Oo.
Samantalang nung 1692 mga kaibigan, yung witchcraft na yan ay naging sanhin ng pagbibitay o pagkamatay
maraming tao. Maraming namatay na tao. At ginamit ang korte.
So anong sagot, Attorney Ponzi, doon sa tanong ni Miss Ben?
Depende sa as of to sa ating popular na pag-iisip tungkol sa mga pangkukulam, wala. walang connection. Mm-hmm. Walang connection yung naggawa-gawa ka ng potion. Mm-hmm. Unless talaga, hindi, unless lason yung ginawa mo uh-huh. at binigay mo doon sa tao. Iba na yun. Iba na yun. Murder mm-hmm. na yun. Mm-hmm. Diba? Murder, homicide, as, mm-hmm. as the case may be. Yun, kasi yun, yung pagbigay mo ng lason, may connection talaga. Nilason mo yung tao. Mm-hmm. Diba? Yun, ganun. Mm-hmm. Eh, kahit sino man, pwede gumawa nun eh.
Paano naman, naman yung ano? Yung mga nanguhula.
Ayan.
Sa Baraha.
Yan. Yan ang napag-usapan
mo. Okay. Nanguhula sa Baraha, mabibigyan ka, huhula kita. Mm-hmm. Pag puro diamonds to, ibig sabihin maraming kang pera.
Pera.
Pag-hula sa akin ng ganun, gusto hanapin ngayon.
Oo.
Parang,
diba? Sisingilin mo.
Nanguhula mo. Parang
ganun. Oo, anyway. Ganun.
So, kapag may lumabas doon na reyna, magkakasawa ka.
Oo. Tapos depende doon sa reyna kung maganda o hindi. Parang ganun ba?
Mm. Oo, kung itim, parang dark. maidim ang kanyang budhi.
Ganun.
Kung pula, yan, mabait siya. Mga ganun. Hindi ko alam, panghuhula ko lang.
Kunwari lang ako, yung tarot cards.
O yung tarot cards or ano pa.
Yung mga, yung mga, naalala ko yung mga dating Barahay, may bastos pa yung clubs, di ba? Tawag nila. Yung bastos. Diba? Ganun. Depende sa ano. O paano nga? Paano
yan? Ano yan? Meron bang kaso dyan kapag ito ay manguhula?
Ito, medyo konti na nakakaalam nitong batas na to eh.
Meron? Meron
sa, meron sa Revised Penal Code.
Oh.
Sa Article 318. Estafa to through other deceits ang pangalan. Ito. Mm. Sign natin, ha?
Ba? Okay.
Any person who for profit or gain, shall interpret dreams, make mm-hmm. forecasts, tell fortunes, mm-hmm. or take advantage of the credulity of the public in any similar manner, shall suffer the penalty of arresto mayor or a fine not exceeding 200 pesos.
Ay, 200. Okay.
Hindi, yung arresto mayor medyo.
Arresto mayor is from
paano ba?
One day to 6 months.
Six months.
Ang pinaka, probationable.
Ang pinakamahaba, 6 months. Mm. Eh, daming gumagawa nun ha.
Di lang nila lang. May batas na.
O, paano yun?
May batas.
Iba nagbabayad pa nga.
May batas na ganito eh. Mm-hmm. Eh. Alam mo naman yung tawag nila sa batas ng jaywalking, di ba? Eh, uh-huh. Kung ikaw yung mahuli, di mo
so,
pwede.
So, paano mo mapapatunayan? Halimbawa, yung mga barabaraha. Paano mo siya i-charge nga dun sa ano na yun?
Kapag ikaw ay tumanggap ng pera, ikaw
para gumawa nito.
Tumanggap ka ng pera. Halimbawa, naglagay ka ng signboard, manghuhula.
Okay.
Effective.
Okay. Ay, meron mga text, meron pa nga mga
tapos
signboard na gano'n.
Tapos tumanggap ka ng pera.
Doon sa nagpapahula.
Doon nagpapahula. Tapos may, estapa po yun.
May charge pa nga yung nawawalang cellphone, 5 pesos, nawawalang ganun na eh. Nawawalang asawa, 5,000.
Nawawalang asawa, libre na ho yan.
Libre na ho, inyo na.
Medyo ka lang.
Diba?
So, ibig sabihin, kay magkatotoo kay hindi yung hinula, basta nagbayad ka.
Ah. Pati nga yung interpreting dreams eh. Oh. Interpreting dreams.
Oh.
Parang, make forecast. Tell forecast.
Panaginip na.
Oo nga, diba?
Nanaginip ako palagi ng ahas.
Ano yung
kaya mo sa waiting, 8 yan.
8 yan.
Hindi, joke lang ko yan. Pero ito ho yung batas na sinasabi, bawal yan.
Mm.
Yan ay estafa, another one form of estafa.
Mm.
At pwede kang makulong ng hanggang 6 na buwan
mm.
kapag ikaw ay nahuli sa salang panghuhula. Estafa through panghuhula.
Parang ang dami niyan eh, di ba?
Ewan ko ba
nasa iba nga sumisikat pa, di ba, attorney?
Oo nga, tuwing New Year's Day ng ano, ng Chinese New Year.
Oo.
O kaya, yung pagbagong taon.
Oo, pagbagong taon yeah, nga.
So, yung mga, may mga manguhula
nga. Yung mga prediction, prediction talaga.
Yung mga forecast, diba?
Oo, hindi pala yung pungso. Yung mga predictions. Yun,
yun. Kaya nakakatuwa naman, pinapatuloy naman ng mga dyaryo. na yeah. Headline pa eh. Di ba? Parang,
yun.
Hindi nila alam eh, under the law, estafa ho yan, yung panghuhula. Mm. Alam pa kung kumukuha ng pera sa panghuhula.
Ayun ba? Mm-hmm. Ngayon ko lang nalaman yan ah.
Ayun.
Okay. So, okay. So, napag-usapan natin yung manghuhulam, yung manghuhula. Eh, yung, ano ba ang witch sa Tagalog? Hindi manghuhulam eh.
Bruha ang alam ko. Bruha yung witch eh. Oh, ne, sa yung bruha, iba na rin yung konteksto ngayon.
Oo nga, iba na.
Yung, hindi. Hindi rin mangkukulam.
Kasi mangkukulam, meron lang ginagamit para makasakit sa ibang tao.
Mm-hmm.
Pero pag sinabi mong witch, nagpa-practice siya ng black magic.
Mm-hmm.
Parang sa Harry Potter.
At saka yung may broom, gano'n.
May broom.
Lumili pa. may hat na matulis.
Matulis. Yes.
Oh. Ganun, magulo yung buhok. Bruha yun nga, bruha, di ba? Bruha yung buhok. yun ang popular ano eh, image natin ng witch.
Pero napaka-western yan. Sa Pilipinas kasi parang bruha, hindi mo masabi kung anong itsura. Minsan lalaki rin. Ano?
Bruho.
Bruho.
Okay, pero usong-uso dyan yung halimbawa, yung mga nag... yung parang nagpa-practice ng dark arts. Yung halimbawa, yung parang nababati. Ano ba yung nangyayari pag nababati?
Mm-hmm.
Yung bata, parang sumasakit ang isang susuka. Mm-hmm. Pagkatapos tatawag ng albularyo,
at
tatawasin. Tapos tatawasin, ikaw ang dahilan yung kung bakit nabate.
Yung kamuka.
Kamuka.
Yung kamuka nung tawas.
Yung tataka, paano mo makikita yung pag tinatawas? Tapos may...
Lumalabas daw yung image.
Yung kandila, di ba? Oh, tapos nilalagay-lagay sa tubig. Pinapatak.
Yan ba isang form ng pangkulam? O isang witchcraft?
Parang ganun.
Parang witchcraft yan, di ba?
Witchcraft
na yun. Albularyong ganyan.
Basta siguro yung witchcraft sa atin or sa inyo, basta hindi yung
tapos lalawayan mo pag ikaw ang nakita ng
bate.
Pero may crime ba doon?
Wala nang connection eh.
Wala eh, di ba?
Wala nang connection.
Kung under this law on fortune telling.
Wala, hindi ka naman nag-fortune tell. Hindi ka naman nag-tell ng fortune. Di ba? Hindi ka naman yun.
Eh, paano yung nagpapalayas ng ano, ng espiritu?
Spiritista. Alam ko mga pare ginagawa yun.
Exorcism.
Nag-exercise.
Exorcism. Ako nagawa ko na ho yan minsan sa buhay ko.
Oh?
Ito medyo...
Talaga?
We have 15 minutes before break time. Ikwento natin konti.
Wow. Na-intriga.
Sige nga.
Alam ko yan.
Ganito nangyari yan eh. Nandito na rin lang tayo sa Salem witchcraft.
Salem. Sige. Witchcraft. Sige.
At nauso na rin yung ano, yung spirit questors.
Oo. Diba? Ngayon. Mm-hmm.
Doon kami sa Mindoro kasi, mga November to eh, no?
Mm-hmm.
Meron akong pinsan. No? Baka nakikinig sa akin yung pinsan ko. Itago na lang natin siya sa pangalan na K.
Okay. Okay.
Si pinsan ko yan.
Dalawang letra na lang.
Ngayon si K. For some reason, PN siya. Mm-hmm. Pinapasukan siya ng ano, yung masamang espiritu.
Very open kasi siya, parang ganun.
Open channel. Mm-hmm. Open channel. Which is, if you believe in this...
Things.
Okay, if you don't believe, just look at the phenomenon, how it happens. So, kasi ako, hindi ko rin siya maintindihan. Eh, no? So, itong si Kay, nagpunta kami, mga magpipinsa, nagpunta kami sa beach sa Mindoro, sa Pola Oriental Mindoro. Ano? Ito sa tinatawag naming Aguada Beach. Si Kay, once in a while, papasukan niya ng espiritu, biglang maglulupag eh, kikisay. Then dadating yung tatay niya, i-exercise siya, mawala espiritu.
Mm-hmm.
It happened a year, one year before this incident, kanya na yung buhay niya.
Mm-hmm.
When she was a kid, parang high school student.
Mm-hmm.
And to stop it, binigyan siya ng isang medalyon ng St. Benedict's.
Mm-hmm.
St. Benedict's medalyon na blessed ng isang monk. And nakapin yun sa kanyang damit. No? Ngayon, naging effective yung St. Benedict's medallion, kinakabit niya sa kanyang damit. Dahil pag nakasuot siya noon, parang hindi siya mapasukan, hindi siya open channel, as it were. No? So we went to this beach in
Pola.
Aguada, in Pola Oriental Mindoro. We had fun, meron pa nga kaming picture, ilagay ko sa blog pa uso noon, hindi pa Facebook. No? And meron akong camera noon. Ini-scan pa yung pictures noon. Hindi pa digital.
Hindi pa upload.
1996, 1997, thereabouts. No? And then, we went home. Tapos, pagkagaling mo siyempre ng beach, yung beach po ng Pola, mga layo sa bahay namin. Maraming bahay sa paligid. And when we got home, si Kay, naligo. Siyempre, mababanlaw kayo, no? Dahil naligo ka sa
alat,
tubig.
Alat.
Hindi ka nagbanlaw, kakati. So, nagbanlaw siya. Unfortunately, nung nagbanlaw siya, naghubad siya ng damit. Kasi nagmaliligo siya. So, nagpalit siya ng damit. At yung kanyang medalyo ng St. Benedict ay hindi niya natanggal. So, kumbaga, naiwan doon sa kanyang damit.
Sa damit niya.
At that point, umakit siya sa second floor ng bahay namin sa Mindoro. At sabi niya, nakatulog daw siya dahil para siyang nahihilo.
Mm-hmm.
Okay. And then, kami naman, naghahanda na kami for dinner. We were downstairs. All of a sudden, ito na si Kay tumakbo, pababa. At hinahanap niya yung tatay niya. Sabi niya, Daddy, Daddy. At parang merong humahabol sa kanya na tinatakbuhan niya.
Mm.
And then, dahil doon, tataka kami, bakit siya ganyan? No? Parang ano ba nangyari? Akala ko ba may medalyon siya? No? Ano, nakakita na naman siya. Ganyan, no? And then, biglang nangisay, yung parang epileptic attack.
Pero wala siya, wala siyang epilepsy, hindi siya
hindi namin alam,
epileptic.
Eh, no? So, epileptic attack. And then, pumasok sa kanya, apparently, nag-iba yung kanyang personality kasi naging Inglesera siya.
Oh.
May accent.
May accent.
Talaga?
Inglesera siya.
Biglang tinawag sa call center.
Bakit nag-i-English itong babae na ito? So alam namin may...
Iba nang nangyari.
Since we're aware of it, it's a phenomenon. Bakit ganito to? So nagtawag kami ng espiritista, no? Somebody who knows about these things, who could help us. Yung daddy niya kasi wala, nasa kabilang bayan.
Mm-hmm.
So dumating yung espiritista, ang problema, yung espiritista, di dumating, no? Ang tawag nila sister. Sister, parang madre din. Eh, no?
Mm-hmm.
So meron siyang sinasabing incantations doon kay Kay. At habang nagsasali siya ng incantations, parang she was driving away the spirit who was apparently inside Kay's body. And habang sinasabi niya, nagsusuka si Kay. But we could hear the spirit. He was he's talking. She's talking. Parang babae siya and meron siyang kwento. So we were just listening to them. Unfortunately, itong si Kay, si sister, Chinese. Tina-Chinese niya yung ano, yung spirit.
Hindi siya maintindihan.
Eh, yung...
English.
Inglesera.
Yung spirit.
English.
Inglesera.
Okay.
Ano nangyayari?
Miscommunication. May community gap.
20 minutes na, wala nangyayari. Okay.
Okay.
Si Kay, suka pa rin ang suka. Tapos, alam namin, kasi yung itsura po niya, yung kanyang mata nanlilisik, pulang-pula.
Mm-hmm.
And then, ang lakas, there were like 5 people holding her. But in between, she was telling a story. So, what was her story? So, sabi ko nga, what's your problem? Alam ko na kasi na English era, you know, kahit pa paano, nakakatid mo naman.
Nilabas niya sa baon.
So, may sinabi siya, ang pangalan niya raw is Jamila.
Jamila.
Mm-hmm. And, in fact, sinabi pa niya yung family name, I'm Jamila Miller.
Mm-hmm.
Okay? And her story was, she came from Canada with a friend. Sinabi niya yung pangalan, Nancy. Ganyan. Tapos, parang nag-stow away sila. They went to Puerto Galera.
Mm.
And then, in Puerto Galera, they had this friend whose name was Raul.
Mm-hmm.
And then, apparently, what happened was, she was raped by Raul and she was killed and thrown into the sea. That's the story of the spirit. No?
Mm-hmm.
So, she was saying, can you find Raul?
Mm-hmm.
And I want to revenge against Raul.
Mm-hmm.
Who's Raul? Mm-hmm. How can we do that? And when did this happen? How did this happen? We don't know. No? So, sa kakapanood ko ng Spirit Questers nung araw, kasi nauso sa TV yan. So, I talked to the spirit. I said, why don't you see the light? Why don't you try to go to heaven, pray to the Mother of God, pray to God, pray to Jesus, so you will leave this world. This world is no longer for you because you're dead.
Mm-hmm.
You have to go to the next stage. You know? And habang nangyayari yun, si sister puts sa akin, paalisin mo na. Sabihin mo yan. So, sinuwakan na ako, parang binigyan niyo na sa akin ng powers na, I don't know.
Mm-hmm.
And then, the spirit left.
Oh.
And then kami biglang nagtagalog na uli si Kay.
Uy, balik na sa dati.
Balik sa dati.
Natalo ng English mo.
Kasi ang lupit yung merong mannerism yung spirit, no.
Uh-huh.
Nag-ano ng kamay sa buhok. gumagano.
Ah, okay.
Parang, parang mahaba yung buhok. Eh, yung sige, ikli-ikli ng buhok. Pag ganun siya ng ganun.
Ah, good.
So, you're thinking, is this really a different spirit on gay? Or is this just hallucinations of this kid?
Mm-hmm.
Of this, at that time, high school si Kay.
Mm-hmm. Baka may nabasa siya, no?
May nabasa siya, or...
Napanood niya sa TV, kaya nakasin siyang ganun.
Pero it all bothered us, and si sister who was the exorcist at the time couldn't do it kasi Chinese yung kanyang
lingwahe.
Hindi niya makausap ng maayos yung spirit. I had to talk to the spirit in my own language, in English, and was able to convince her to leave.
Mm-hmm.
Eventually, I don't know if that was really what's happening at that point.
Pero wala na kay, wala na siya nasabi tungkol dun sa kay Raul.
Well, Tinay ko i-Google at the time, but that's 1996, wala masyado.
Mm.
And then, there were other people na who had some connections to, you know, yung
mga psychic. Or sa mga Puerto Galera.
Yeah, yung mga psychic. Mm-hmm. Kasi hindi namin malalaman eh. And they said, na-contact nila yung spirit, at parang, apparently, the spirit is still restless. Because she's looking
so hanggang ngayon. Image.
Yes.
Oh, wow.
So yan po yung background namin. Background ko about kasi ho yan din ang mangyayari doon sa Salem witchcraft trials.
Mm-hmm.
Yeah.
And yan, little personal incident.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
Okay.
Ah, medyo ano yun, nakakaibang. Kakaibang ano yun kwento. Ay sige.
Kayo gano kasi parang may ano eh, merong crime. Merong crime, tapos na nasingit ito.
Uh-huh.
And then you ask the question, is this true? Diba? Parang, ayan. How could this be true?
Okay. So mamaya po, babalikan natin itong mga ganitong kwento, pati yung ating pag-uusapan ngayong gabi, at syempre, yung tanong din natin para sa gabing ito. Samantala, ilang paalala po muna.
Ang mga local, national, at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Okay, meron na ho tayong 31 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. At syempre kasama pa rin natin dito si Attorney Marvin at si Attorney Noel.
This Ben, 0920-923-6509 ang itetext sa ating mga kababayan. Sa tanong ni Attorney Ponzi, text okay. Number 2.
Yes or no lang ang yes or no lang.
Ah, yes or no lang tayo?
Yes or no lang.
Okay.
So, dalawa lang ito. Yung bang panghuhula ay labag sa batas?
Ayan.
O, paano magiging labag sa batas ang panghuhula? Ganun lang.
Paano?
Tumanggap ng...
Sinabi na. Yun na lang, ganun na lang kasimple. Labag ba sa batas ang panghuhula?
Yes or no lang?
Yes or no
okay.
lang. Yun na lang, para mahirapan tayo.
Okay,
ang panghuhula. Fortune telling.
Okay.
Is fortune telling against the law under the revised penal code?
Yeah. Okay.
Ayos. And speaking of, isang kwento na lang, nakakatuwa kasi ito eh.
Sige.
Ito kasi matagal na namin kwento sa opisina. To si
nakakatuwa
Kay kasi.
So tungkol pa rin ito kay Kay?
Tungkol rin. Ang kalot tungkol din sa paghuhula.
Mm-hmm.
No? Kasi talaga, ang after that incident, she grew up na, she's ready, now graduate na po siya. And, marami na siyang kumbaga karanasan dyan. Hindi na siya pinapasok. No?
Mm-hmm.
Pero there was one gift na nakakatuwa. No? One incident was, may kasama yung papa niya, kliyente. Kasi abogado po yung papa niya.
Mm-hmm.
And then, sinasabi sa kanya, nung papa niya, yung sinasabi nung kliyente ng papa niya, mag-asawa yun, babae at lalaki.
Mm-hmm.
And sinasabi sa kanya, siguro sa dami mo ng experience dito sa mga psychic na to, mga psychic abilities mo, pwede ka namang hula.
Mm-hmm.
Sige nga, hulaan mo kami. Eh di si Kay naman, batang-bata. Okay, sabi ng tatay niya, oh, sige.
Try mo.
Eh andun yung mag-asawa, yung babae at lalaki, no? Eh di sabi nung sabi ni Kay, patingin po ng kamay niyo, binigay naman yung kamay. Ano? Tapos tiningnan ni Kay. Tapos parang nakita niya na ganyan, no? Naramdaman niya. Biglang nagsalita si Kay. Nakaabang yung mag-asawa, yung lalaki at babae. May babae po kayo.
Okay. Oh,
di parang, ha? May babae kayo? Di, may babae? Di, sumagot yung misis. Siyempre, sasagupin niya, magkakahiya na.
Oo.
Tapos na yun. Wala na yun eh. Hindi ho, bago po ito.
Sabi siguro nung lalaki, dapat hindi na ako nagpahula.
Nagkabistuhan.
Bakit ba nagpahula-hula pa ako?
Hindi na natin alam anong nangyari sa mag-asawa niya.
Hindi na alam anong nangyari.
Pero kilala nyo?
Hindi na. Okay.
Nakwento lang nila. No? Nakwento lang nila.
Nakwento lang sa amin yan.
No, okay.
Ganun sa kagaling. Kayo papahula, baka sobrang galing.
Oo, lagot kayo.
Anyway, ano ba tong lugar ng pinangyarihan ng Salem Witch Trial? Ayan, marami na tayong background. Yeah. Saan ba yung Salem, Attorney Ponzi?
Sa Massachusetts. Ano ba pangalan
Massachusetts?
Nung, nasan ba siya ngayon? Mayroon siyang pangalan na present present day, di ba? Salem, nasa Massachusetts siya.
Massachusetts.
Salem Village, actually, di ba?
Saan yung Massachusetts?
Sa US of A. Doon din ang Boston, di ba?
Boston, Massachusetts. Okay.
Same state as Boston. New England, di ba?
Tapos, itong panahon na ito, ang Amerika ba ay iba ng bansa or kasama pa rin siya ng...
ano pa to? Colony pa.
Colony pa to ng Amerika.
Mga starting out pa lang to. Ito pa yung panahon ng Mayflower, yung ano pa lang sila. Pa, kung baga, mga bagong salta pa lang. I think, ano? Mga bagong salta sila sa...
America.
Sa Amerika.
Yes. Siyempre... At dahil dyan, parang isolated po itong mga lugar na ito. Ang buhay po sa Salem at the time, and mostly of America, was parang may simbahan. Pagkatapos, agriculture.
Agriculture. Talaga, ano, striking out sila for ano, first time.
So, meron silang crops. Pagkatapos, every Wednesday, and Sunday ba? Sunday, they go to church service. Three hours na church service.
Very religious ang tao noong time na yun. Tsaka hindi ito katoliko, Calvinist.
Calvinist. Ano ba yung Calvinist?
Hindi ko nga, parang kaanuhan ng Protestant sect. Para siyang ano ngayon, ang siguro modern day equivalent niya, yung mga makihalo sa mundo. Pawag doon, mga Amish, gano'n? Parang gano'n. Parang gano'n, ha? Baka alam mo, baka Calvinist ho sila, eh. Hindi ho sila, hindi yung relihiyon na nakagis na natin.
Okay. So, pag ganito ang buhay, agriculture at saka simbahan na, parang napakasimple, no? Pero siyempre, pag may kamalasan, halimbawa may peste or walang hindi umuulan, ano ang naiisip ng mga tao?
Highly superstitious. Mga gawa ng demonyo or dahil masasama yung mga tao. Ganun ang isip nila eh. Wala pa silang alam sa pasikot-sikot na mundo nung panahon yun. Karamihan ng explanation nila ganun. Ganun kasimple.
Okay.
Diba? Yun. So, ano pala ito? Danvers, Massachusetts siya ngayon.
Ano yung
Salem
Danvers?
Village. Isang town siguro sa Salem. Salem Village is now present day Danvers, Massachusetts. Sino pangalan niya ngayon?
Okay.
Okay.
Okay, so since ganun ang kanilang pamumuhay, may isang incidente po. Ilang batang babae?
Tatlo?
Tatlong batang babae ay parang nagkaroon ng affliction. Ano yung affliction?
Parang ano siya, nagko-convulsions.
Co-convulsions.
Tapos lumalabas yung dila, lumalawit. Epileptic attack.
Parang epileptic attack, no? Nangingisay. At nagko-contort.
Oo, yung ganun. Parang, sabihin na natin, mukhang nasasapian. Mukhang nasasapian.
Pag, ito, yung nasasapian po, based on my experience, so assuming yun talaga yung nangyayari, no? Nalilisik ang mata.
Yun.
Lumalakas ang mga kamay. At parang galit. Oo. Pula, pati pula.
Pula pa ang mata. Yung nakita mo.
Parang pula talaga yung mata niya, parang hindi normal. I don't know what it means, no. Pero yun ba yung itsura kaya ng mga yung tatlong batang dalaga?
Contorted in pain, no. Tapos complained with complained of fever. Yan, no? Ayun, convulsive ergotism. Yun yung yun yung mamaya.
Yung si Kay kapag nasasapian, walang sakit, walang fever, saka walang pain. So hindi pareho.
Pareho. Yeah.
Yun. So ano nangyari dahil sa tatlong babae na to na nagkaroon ng affliction na yan? Anong naging hinala ng mga tao?
Di ano nang demonyo sa kanilang mist, di ba? At may witchcraft, may nag-aano sa kanila.
Merong mga witches na nagpapasakit sa kanila. At ito medyo nakakatuwa, no? Yung tatlong hinuli. Meron silang hinuli na tatlong tao apparently or accusing them of practicing witchcraft and causing the affliction of the three girls. Anong pangalan ng tatlong babae muna? Yung tatlong batang
si Abigail andito yun. Sana yun.
Si Betty Paris, si Abigail Williams, at si Ann Putnam. So, sorry. Yes.
Tama,
no? Betty Paris. Nag-text kasi si Pastor Roger De Lara. Tulungan tayo sa tanong ko. Attorney Marvin, isang teaching ni John Calvin ay priesthood of all believers when in Christ.
O si John Calvin talaga, kaya Calvinism. Oo.
Priesthood of all believers. When, tama naman yun, ano? Kumbaga,
lahat naman.
We all have a vocation. Parang ganun. Our vocation to be Christ-like. Parang priests.
Tama.
Okay. So, ano ang nangyari doon sa tatlong taong kanilang... sino-sino ba yung tatlong inakusahan na nag-umpisa nitong witchcraft doon sa tatlong bata? Si... Ang una-una ay si... Sarah Good. Yung pangalawa ay si Sarah Osborne. At yung pangatlo ay?
Isang Tituba ang pangalan.
Tituba.
Yan. Siguro native yan.
Oh, ito, si Sarah Good. Ano bang...
si Good.
Ano bang ano nito sa buhay?
Good was bad. Good was a beggar. Tsaka social misfit. At kung kani-kanino nila nakatira kung sinong kanyang ano, sinong magpapatira sa kanya. Yun. Si Osborne, matanda na. Quarrelsome. Saka hindi nag-attend ng church.
Hindi nagsisimba.
Hindi nagsisimba. Ako.
Pag hindi ka magsisimba, maghuhula. Akusahan ka ng ano? Akusahan ka ng witchcraft. Delikado.
Ayun.
Okay. Si, at si Tituba.
Si Tituba parang slave ba, no? Slave ba siya?
Meron siyang ibang ethnicity. Slave siya, so itim siya, no? Ang problema kay Tituba, medyo ito, may ibang kanyang personality. Kasi unang-una, mahilig siyang mangkwento ng mga kakaibang inkwentro sa mga demonyo. Halimbawa, sexual encounters with demons.
Wow.
Entertaining siguro sa kanila.
Ayan, swaying the minds of men, yung mind control.
Mind control. Yeah. Galing nito si Tituba, no?
At fortune telling.
Ayan.
Yun, so, bawal talaga.
Delikado.
Delikado.
Delikado. So itong tatlong ito, ang unang na akusahan. Ng witchcraft. And you know, matatawag mo usual suspect yan, no? Hindi ka nagsisimba. Oops. Siguro witch ka kasi hindi ka nagsisimba.
Ayaw ka ng ano.
Outcast ka. Makatagal sa simbahan.
Outcast ka. Yung isa Indian talaga.
Yung isa oops, manghuhula ka. Pagkatapos nagkukuwento ka ng tukol sa mga sexual encounters with demons. Parang weird, no? Even these days kung magkukuwento ka ng mga ganyan,
parang, na babae, no? O, na kababaeng tao, hindi, no?
Parang pagdududahan ka na rin ng mga tao.
Na witch.
Imagine, 1692, ganyan yung buhay na. Ganyan yung mga kwento mo. Delikado ka na doon.
Oo.
And then yung isa, yung homeless beggar, parang deviant talaga. No? So talagang unang-unang tatargetin yan sa mga
usual suspect usual agad. Kumbaga, pag may napatay na tao, ayaw yung ano, yung walang pera doon sa
kung ano-ano kinakwento.
Delikado. Oo. Kaya hindi pala maganda yung mahilig magkwento. Delikado pala ako, Attorney Ponzi. Oo. Kwento mo. So ano nangyari sa tatlong ito?
Ayun.
Si Dorothy Good. Sarah
Good.
Sarah Good. Ano nangyari kay Sarah Good? Nagkaroon ng trial sa kanya. Magandang unahin natin si Tituba. Kasi ang si Tituba mas magandang nangyari dahil umamin siya.
Umamin siya. Pero nung lumapit sa kanyang matangkad na tao.
Oh.
Na malamang si Satanas na minsan ay aso, minsan ay baboy.
Oh.
At sinabi sa kanya, pirmahan yung kanyang libro at gawin ang kanyang trabaho.
Oh.
Tapos sinabi niya na witch siya, di ba?
Oh, inamin
tapos,
niya.
Tapos nagturo ng iba.
Ayan ang problema.
Ayan ang problema ni Tituba.
Nagturo.
Nagturo ng iba. Oh, tinuro si, yun na, si Good.
Tinuro si Good.
Oo. Tsaka si Osborne.
Nako.
Apat pa raw sila at sila ay lumilipad sa ano sa ere.
Nako.
Using their poles. Malamang ito na yung ano. Ito yung yung ating stereotype yung na witch.
Witch, oo.
Yung ito nilagyan lang ng wasting thing. Uh-huh. So, yun.
Ayun ang problema, umamin eh. At nagtuturo. Diyan tayo, diyan magkakaroon ng komplikasyon itong kwento na to. Kasi kapag ang isang tao umamin, tama ho, ako yan. At yan. Nagtuturo, kasama ho si ganyan.
Nako, yan na. yung mga tao yun, parang, ano yun, alam mo, parang may heinous crime, di ba? Naghahanap ka ng...
Damay.
Naghahanap ka ng pag-aapubuntunan mo ng galit. Ito na itong mga to. Di
ba? Pero ano ba ang dahilan kaya kung bakit naman umamin itong si Tituba?
Akala niya siguro.
Ano ba ang crime niya? Ano nakalagay sa batas ng Massachusetts? Hindi, at that time, UK, no?
UK
English
pa.
English subject siya. Sa, hanapin mo muna, Attorney Ponzi, habang mag-a-add, di ba ko? Kasi mahirap po hanapin dito ngayon. Normally, aamin ka lang kasi kung wala ka ng pag-asa kung tatanggi ka. Okay. Kasi wala eh. Might as well umamin ka dahil baka makalusot ka pa o baka patawarin ka. No? Pangalawa, aamin ka rin lang. Dapat, in modern times, aamin, tatanggapin lang ng korte yung pag-amin mo kung may abogado ka.
At inabisuhan ka ng iyong karapatan na pag umamin ka, ito mangyayari sa iyo.
Pero sa kwentong ito, may abogado ba si Tituba?
Wala.
Wala siyang abogado. Ah,
walang abogado.
Walang abogado.
1692, and they're in this isolated place.
Mm-hmm.
And siyempre, yung personality naman niya, parang, oo nga, pagsuspetsahan nga akong witch. Kasi ito mga kwento ko eh. Tungkol sa mga demonyo.
Talagang pinangatawanan, ha?
At mahilig akong manghula. So, nakita mo na ba yung batas, Attorney Ponzi?
Teka. Hindi ko pa mahanap, eh.
Prohibited yata ang magkaroon ng pact with Satan.
Ayun, dalawa, naalala ko na. Yung charges of, ano yun, afflicting with witchcraft. Sabihin nun, sasakit ka or nagkakos ka ng sickness, using witchcraft or making an unlawful covenant with the devil.
Yan ang magandang tanong.
Talaga?
How can a covenant with the devil be unlawful?
Di ba ano na yun?
First
given
question
na yun.
is there a devil? How do you know? How do you prove that?
Will you call the devil to testify that he indeed make a pact with the accused?
Yes.
Abogado.
At then yung pangalawa, yung isang crime niya.
Afflicting with witchcraft. Para yung kanina sinabi natin.
Oh,
meron bang connection yung pagpapractice mo ng witchcraft doon sa sakit ng tao?
Paano mo
mapatunayan
na may connection yun?
Oo.
Anong penalty? Nakalagay ba ang penalty? Parang kamatayan.
Kamakatayan na yata kagad yun.
Kamatayan ng penalty.
Oo, dalawa lang naman eh. Mamimili ka na paano ka mamamatay, di ba? Yung hang?
Uh-huh.
Or yung isang ginawa sa isang...
Susunugin?
Ano, hindi, yung tatambakan ng bato.
Tapos, hanggang mamatay. Parang ililibing ka ng buhay.
Ganun, tatambakan ng bato hanggang di mo na makaya. Mm-hmm. May isang ganun ginawa.
Mm-hmm. And walang, pag ngayon po under modern law, kapag ikaw ay umamin, yung tinatawag na mitigating circumstance.
Oh, gagaan pa yung sistensya mo.
Mm-hmm. One degree umamin, lower.
One degree lower. So kung bitay yung ano mo,
bitay magiging
buhay
ano
na lang.
Buhay.
Oh, kung buhay ang ano mo, 20 years na lang.
20 years.
Balik ka sa 20
years. One degree
years.
Lower. Assuming walang aggravation.
Laking bagay yun, ha? Yung umamin ka, ang laki ng bawas sa penalty mo nun.
Correct. Mm-hmm.
Diba? Yun.
So, bitinin natin dyan ang kwento natin. Subukin natin, kumbaga, how would you put it, himayin natin yung insidente na yun. Mm-hmm. So, si Tituba, na mahilig magkwento ng tuwa sa demonyo, ay inakusahan ng having a pact with the devil at
afflicting with witchcraft.
Afflicting with witchcraft.
Yun.
But yung kwento niya, no? Balik tayo sa kwento niya na mayroong dumating na
lalaki.
Oh, paano nga uling kwento?
May matangkad daw na lalaki from Boston.
Matangkad na lalaki na, from Boston.
Na sometimes, aso daw ang forma. Mm-hmm. Or baboy, hog. Tapos, sabi niya, pirmahan mo tong libro ko at kung magpa-indist ka sa akin at gawin mo ang aking trabaho, aking aking ministry.
Diba? Ang naalala ko kasi dyan, yung libro sa college na pinag-aaralan natin, yung Dr. Faustus.
Ay, yung pact diba? With the devil.
Si Mephistopheles.
Mephistopheles. Yung devil.
Yung devil si Mephistopheles, yung doctor si Dr. Faustus, nag-pact siya with the devil. And apparently that's a German story. It's part of German mythology. And apparently that kind of mythology, that story is illegal.
Dito.
If you actually do it.
Oh, 'di ba?
Oh, in 1692.
Kung pumayag ka. 'Di ba?
Ngayon ba, in modern times, if you do this, meron ka bang ginagawang kasalanan?
Bilang abogado. Oh. Parang wala.
Wala, di ba?
Una-una nga, sabi ko nga sa'yo, matatawag mo pa si Satanas sa witness stand. At para, kasi paano, nakasulat ba yan? May nagnotaryo ba yan? Sino naman ang magnotaryo na ang demonyo pa lang yung kasama?
Kasama
sa kontrata.
So, paano mo mapapatunayan? Hindi, pag ikaw ay nagnotaryo nun eh, ikaw ba ay baka siraman din naman. Baka ikaw ba ay kapanipaniwala na kung ninotaryohan mo yan.
Mm-hmm. Diba? Mga kaibigan, doon po sa ngayon lang nag-tune in, baka nawi-weirdo ngayon sa episode natin ngayon. We're talking about the Salem witch trials. And we're talking about the law in 1692 and how absurd it is compared to modern.
Intindihin na lang natin yung panahon na yun. Kasi talaga nung panahon na yun, wala pa tayong alam sa siyensya masyado. Marami tayo ina-attribute to superstition.
Mm-hmm.
Yun, masama ang ating ani, masama kasi masama tayong tao.
Tama.
Or may nandiyan yung demonyo. Mm-hmm. Ganun,
so bali ilan lahat yung involved dun sa kaso?
Daming namatay
over
dito.
Over 150 people.
Executed.
Umpisa pa lang ito. Kaya 2 episodes tayo. Mm-hmm. Tapos medyo ginalugad natin ng mga mangkukulam sa Pilipinas.
Uh-huh.
Bago natin inumpisa.
So gano'ng karami? Yung
maraming.
Inano nila? Para hinuli nila? Hinuli.
Hinipold, hinuli, tinray. Hearing.
Wow.
Hiniring, may mga cross pa eh. Mayroon pang mga questioning dito eh.
Mm-hmm.
Diba?
And siguro, hindi natin matapos next episode, baka isa pang episode.
Siya pa, pahabain pa natin.
Pero ano yun, yung mga kinuha nila, o yung mga sinali nila doon, in-involve nila, may mga professional din ba? May mga, o puro ordinaryo lang na mga tao?
Hindi, nagsimula to doon sa mga, ito, malalaman natin siguro next episode na nagsimula to sa mga usual suspect eh.
Yes.
Mm-hmm. Tapos mamaya-maya nadadamay na mga reputable na tao na.
Oh.
Umabot na sa kumalat na sa mga taong di naman dapat yan. Di naman witch yan. Posibleng.
Baka naging mas hysteria.
Mas hysteria na. Para mas panic na yung mga tao.
Nagturo-turo na, gano'n. Nagturo-turo
kung sino nang naituro. Yung taong opposed lang, kunyari, yung openly opposed, di ba, meron doon. In-opposed niya na, ano ba nangyayari sa atin? Tayo ba'y nagkakagulo na? Yun, na-try din yun.
Ikaw, siguro kakampin mo.
Kakampin mo yung demonyo. Ikaw rin, na-try ka rin namin. Magsalita ka lang laban sa nangyayari.
Yeah.
Nadali na rin
yun. So, nandun lang tayo sa umpisa po.
Simula mo tayo, yung start pa lang ng hysteria.
Oo.
Uh-huh. Pala, na nagsimula sa mamaya, sa dulo, malalaman natin ano ba talaga yung nangyari, nangyari doon sa sakit na yun. Ano ba
pero paano yun? May jury din ba?
Oo. Oh.
Noong time na yun?
Oo. Oh. Mm-hmm. Merong pang kaso dyan na ano, jury tampering, di ba?
Oh.
Yung sabi nung isa, not guilty. Hindi, ulitin nyo. Yung tinyo, di ako masaya sa decision ninyo, ulitin nyo.
O, so dapat ito, wala ang kasalanan itong, yung isa?
Wala nang kasalanan, absurdo na. Sabi, uh-huh. hindi, ito i-consider nyo itong sinabi niyang to, na ano niya of her guilt or his guilt. At binalik, guilty na rin. Bitay din.
Uh-huh.
Di ba? So, oh, ganun. Simula pa lang to, yung tatlo na yun.
Kasi mahaba po. Uh-huh. Kaya...
Kaya dalawa o tatlo.
Ang susunod na kabanata.
Nako ha.
Kumbaga to, pasakali lang itong kwentuhan natin na to.
Ito ba yung may movie? May movie ba to?
Salem?
Salem Slot?
Siya ba yun? Hindi.
Ko, kasi parang gawa na lang nilang horror yun.
Oo nga, kasi hindi ako nanonood masyado ng mga horror film.
Hindi ko rin nungali yun.
Hindi ko. Kaya, balik tayo sa karakter ni Tituba.
Ayan, sige. Favorite ni Attorney Marvin.
Oo, hindi kasi...
Si Tituba.
Ako, kung si Tituba nandito ngayon sa panahon natin ngayon, ha, year 2013, at ganun siya, hindi, siguro, at meron tayong batas against witchcraft, against having a pact with the devil.
Uh-huh.
Ipapakulong ko yun.
Pero kung nasa Amerika siya, may lusot siya ngayon.
Ano lusot niya?
Kasi freedom of religion, di ba?
Kahit naman sa Pilipinas.
Pero yun nga, dito, may freedom of religion ka, kahit sino sambahin mo, okay na sambahin mo. Huwag lang ka lang sasakit ng tao.
Huwag ka lang mananakit.
Huwag ka lang mananakit. Uh-huh. Diba? Eh, kung kasama sa relihin mo yung human sacrifice, hindi napapayagan yun.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm. Animal sacrifice, pwede pa. Provided it's done in a humane manner. May batas naman tayo against animal.
Ah, ganun.
Diba yung humane, ano, diba? Sa uh-huh. animal welfare, meron tayong batas na ganun.
Mm-hmm.
Eh, pwede mo...
Sa mga hayop. Pwede kung gagamit ka ng euthanasia, ganun.
Tingnan natin kung meron mas mali, hindi, no? Provided it's done in a humane. Kasi malakas ang freedom of religion. Medyo mataas na karapatan yan sa atin. Medyo pag ginamit mo yan, maraming ano eh, di ba? Yung napanood ko nga lang sa sine, yung nag-slaughter ng goat, and in the practice of his beliefs na absuelto kahit na may health code violation.
Mm-hmm.
Di ba? Parang natalo pero hindi, pelikula yung pinanood ko yun.
Okay.
Devil's Advocate.
Huwag tayo sa pelikula.
Ano tayo maubusan ng kwento?
Sige, Attorney Marvin.
Maubusan ng oras. Si Pastor Roger De Lara.
Ang nanalo na naman?
Ang sagot niya ay yes. Kung may bayad.
Yun, galing, eksakto. Kompleto yung sagot, pati yung gusto mong lumabas na sa sagot na kuha niya. Okay na yan.
Ito, sabi niya, Attorney Marvin, have you seen the movie?
Ayan.
About this case? The Crucible. With
the Crucible. Ryder.
Panood ko na to. Maganda yun.
Yun yun nata yun.
Based on a play by Arthur Miller.
Na so yan yun,
about
yung story
the Salem Witch Trials.
I will watch the movie next.
Baka magbayan batas at the movies na.
Hindi kasi, yung movie kasi, will show you pag nagbabasa lang ko kasi tayo sa libro or sa mga
ito, historical accounts,
may mga, kumbaga hindi mo nakikita yung color, hindi mo nakikita yung mga images. No,
visual impact.
Yung pati yung historical
background.
Circumstances or background. Mm-hmm. So maganda yung may movie.
Mm-hmm. Oh, tama. So, yung
thank you for reminding us, Aaron. We will try to watch The Crucible.
Yun, The Crucible.
Besides, fan na fan ako dati ni Winona Ryder.
Uy, Winona Ryder.
Nawala na siya. Wala na pinili na siya.
Diba na, huling nakita yun, nahuli shoplifting.
Oo nga. Nasira na yata yung buhay.
Nasira ang image eh. No?
Oo.
Nahuli na shoplifting ng CCTV.
How old is Winona Ryder today?
Siguro middle 30s na rin siguro yun.
I doubt it. Cage lang natin yan eh.
O, di 40s na yun. Pinabata ko pa nga eh.
Hey, probably older. Ano po?
Ano ni Keanu dati?
Kasi after Winona Ryder, sila Angelina Jolie na yun. Napakahala tayo mga expertise natin, Attorney. Okay.
Pero kung si Tituba nagkukwento ngayon, parang kung ako yun, di ko na siya papansinin. Di ba?
Wala na yung engineer.
Di ba, no?
Wala na. Di, pero yung sexual encounters with devil.
Parang mga ganon.
Hindi ko naririnig rin yung kahit sa mga mga
kaya nga, di ba?
Diba?
Pero may tawag na, di ba? Yung...
Para sige, magkwento ka lang, pero...
Succubus.
Incubus, diba?
Basta yung isa doon may boss sa dulo. Isa doon yung temptress na ano na devil, mga tempts you with sex. Sa Dante's Inferno yata yun na usong-usong ngayon.
Nauso na rin lang
ang Dante's Inferno. Nauso na naman si Dante's Inferno, di ba? Diba? Na Gates of Hell pa tayo.
Parang sumagot okay si ano eh.
Si Coquelo, di ba?
Si Dan Brown.
Oh, ay, ito lang email.
Oh, sagot email pa. Lang. Oh, I am not tourist.
Or
something. Sabi niya ano, sabi niya the boxes, this is a work of fiction, all ano reference to people, places and events are purely coincidental. Mm-hmm. Ano ba bang kailangan mo intindi? Ano pa ba what, ano parang may ganun pang translation.
Well, ako kasi sa totoo lang after reading Da Vinci Code dati nung panahon kailan ba yun mga 2003. Sabi ko, I will never read another book by Dan Brown.
Mm-hmm.
Corny. Corny po. Huwag niyong ubusin ng oras
niya dyan. Uy, maganda yung Angels and Demons.
Exciting yun. Pinasa ko pa naman yung Angels and Demons.
Basahin niyo po. Ay, corny.
Hindi, ako natuwa ako doon sa dulo kasi ganda yung scene.
Basahin ko kayo ng mas matito yung babasahin. Huwag niyong ubusin ng pera niyo kay Dan Brown.
Oo, hardbound pa yung nandyan. Ano?
Kasi ako nagubos ko na. Kahit magkano kayo, mag-John Grisham, pwede na yun.
Pwede na.
Scott Turow.
Yan, Scott Turow.
Pero Dan Brown, walang kwenta ko yan. Anyway. Mas galit, wala na sabihin.
Galit na naga kay Dan.
Sabihin mo na lang na pangit siya kaysa tinira mo yung Manila.
Sabihin mo na lang na hindi siya magaling. Pop fictionist siya. Kaysa sabihin mo na lang na, kaysa sabihin mo na tinira niya yung
Manila. Tinira yung Manila. Sabihin mo na lang, wala. Pangit, walang kwenta. Parang lahat yan. Parang binibigay lang niya sa market yung gusto niyang market ngayon. Yun lang yun eh. Di ba?
Sabi ko pati ngayon, Times bestseller
list, hindi
ko na paniniwala. Sige. But bestseller ba daw yun?
Yung
Inferno. Bestseller yun. Dan Brown talaga.
Okay, basahin niyo po yung original Inferno by Dante. Tatlong volumes po yun.
Or there's a video game. Dante's Inferno.
Ano pala siya?
PS3.
It's part of the Divine Comedy, di ba?
Tatlo yun. May Inferno, Purgatorio, tsaka may Paraiso. Tatlo yun.
Paradiso. Inferno.
Nakalimutan ko na yung ano doon ah.
May copy ako nun.
Kung gusto nyo ng clips notes, yun nga yung video game ang panoorin. Visual yun.
Sige.
At doon natatang ano, ilang circles of hell yun. Mm-hmm. Dami-dami din yun. Ano ba yun? Pito ba yun?
Okay, ito magandang sabi pa ni Pastor bago tayo matapos. Sabi, Attorney Marvin, what an irony. Salem was derived from the Hebrew word shalom.
Ah, peace.
Perfect peace with God.
Mm-hmm. Oh.
Galing ah.
Okay.
Yes. Okay, love is greater than justice, mga kaibigan. Magandang gabi po. See you next episode.
Magandang gabi po. Maghanda-handa na tayo. Pasokan na. Next week. Next week.
Okay. Magandang gabi sa lahat. Maraming salamat kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi po.
Ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan.